У ефіри «Свобода» у Мінську, 23-я година, у празкій студії «Новіна» у далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Прем'єр-міністр Ірлянди Брайан Коуэн адмовився падаць у адстаўку, паабяцаўшы замест гэтага распусціць парламент. Перад гэтым, аднак, Коуэн спадзяецца, што дзейны склад законадаўчага органу ухваліць экстранны бюджэт і умовы выратавальнага эканамічнага пакету ад еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Раней партыя зялёных абвясціла аб сваім выхадзе з урадавай кааліцыі з-за згоды Дубліна на выратавальны пакет. Чакаецца, што умовай міжнароднай дапамогі будзе ўвядзенне жорсткай праграмы бюджэтнай эканоміі. Раней еўразвяз і МВФ пагадзіліся выдзеліць Дубліну крэдыт памерам 100 мільярдаў еўра цягам наступных 3 год, каб пазбегнуць небяспекі дэфолту. Колькасць чалавек, якія загінулі ў цісканіне на фэсце ў сталіцы Камбоджы, павялічылася да 339 чалавек. Цісканіна здарылася на мосце, па якім каля 2 мільёнаў наведвальнікаў спрабавалі дабрацца да імпрэзы на вадзе. 329 чалавек атрымалі раненні. Паведамляецца, што бальшыня ахвяр жанчыны, чакаецца, што колькасць загінулых можа павялічвацца і далей. Еўразвяз і Украіна узгаднілі план паэтапнага прасоўвання Кіева да адмены візавага рэжыму з краінамі Еўразвязу. Такая дамоўленасць была дасягнутая на саміце Еўразвязу ў Еўразвяз Украіна ў Брусэлі. На перамовах украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча з кіраўніцтвам Еўразвязу абмяркоўваліся пытанні супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі, перспектывы лібералізацыі гандлёвых дачыненняў і была падкрэслена неабходнасць для Кіева выконваць усе еўрапейскія нормы ў галіне правоў чалавека.
Выканання цього плану дій, які окреслює низку внутрішніх реформ, необхідних для запровадження безвізового режиму, є серйозним завданням для української влади. І я добре усвідомлюю, що цей шлях не буде легким, але ми його подолаємо в 2011 році.
Заявіў прэзідэнт України Віктар Янукович. Былы віцэ-прэзідэнт Дэмакратычнай Рэспублікі Конга Жан-П'ер Бемба паўстаў сёння перад міжнародным крымінальным судом у Гаазе. Ён адкінуў выстаўленыя яму абвінавачанні ў ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці. Пракуроры сцвярджаюць, што Бемба, калі камандаваў незаконнымі ўзброенымі фармаваннямі, уведзенымі ў Цэнтральна-Афрыканскую Рэспубліку на пачатку 2000-х гадоў, дапускаў масавыя забойствы, згвалтаванні і рабаванні. Войскі былі ўведзеныя па просьбе ўладаў цар для здушэння спробы перавароту. Бемба, які лічыўся магчымым кандыдатам у прэзідэнты Конга на будучых выбарах, з'яўляецца найбольш высокапастаўленым палітыкам, што паўстае перад міжнародным крымінальным судом за ўвесь час працы суду з 2002 году. У Расіі супрацоўнікаў міліцыі хочуць пазбавіць права прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці і праводзіць асабісты дагляд супрацоўнікаў федэральнай службы аховы, перадаюць расійскія інфармагенствы са спасылкай на Міністэрства ўнутраных спраў Расіі. Паведамляецца, што ў праекце загаду кіраўніка ведамства Рашыда Нургаліева ўтрымліваецца норма, паводле якой супрацоўнікі федэральнай службы аховы ўваходзяць у пералік асоб, якія валодаюць недатыкальнасцю. Краіны свету павінны палепшыць фінансаванне сваіх сістэм аховы здароўя з тым, каб як мага больш людзей маглі атрымліваць медыцынскую дапамогу. Так заявіла сёння Сусветная арганізацыя аховы здароўя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.